እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ።
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ። እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ። ተስፋ ንገብሮ እውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ። ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ። ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩ ኣሎ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበልዎ ኢና ክንሰምዕ ጸኒሕና። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ጸብጻብ ክህልወና ኢዳ ሓንድምሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 23/2018 ወይ 17/2010 ዓ ም እዩ ዜና ቐዲምና። ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣሸንዳን ስክፍታታት ጥዕናን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ኣብ ሰሉስ ዝጀመርናዮ ሕብሪ ቆርበተይ ዝትርጉማ መፅሓፍ ዝደረሱ ጋሻና ዘተኣነገ መደብ እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዘተኣኻኸብዎም ጉጅለን ጽላል ከም ዝኾና ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ተስፍኦም ገሊፆም። ብኣመራርሓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ መምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቑ ክሪስ ስሚዝ ተዛሪቦም። ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ዕለት ሰብኣዊነት ምኽንያት ብምግማር ሎማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኣዋሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ሚስ ጁልያን ሜልሶፕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝተጎዱ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ዜጋታት ንምሕጋዝ እናተቓለሰ ከም ዝኾነ ሓቢረን። ብውሕጅን ብዝኣመሰሉ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታትን ዝተጠቕዑን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብሰንኪ ዝፍጠሩ ግጭታት ካብ መረበቶም ንዝመዛበሉ ንምሕጋዝ መንግስቲ ከቢድ ስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ጻዕሪ ንምሕጋዝን ካብ መሰረቱ ንምፍታሕን ጸዊዐን ኣለዋ።
And every day across Ethiopia thousands of national and international
humanitarian ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ በብመዓልቱ ብኣሽሓ ዝቝፀሩ ሃገራውያን ዓለም ለኻውያን ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ መንግስቲ ብምትሕብባር ስራሕ ህወት ኣድሕን ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ቅድሚኹም ጠጠው ኢለ ዘቕርበልኩም መፀዋዕታ ድሌት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝግባእን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ኣገባብ ንምምላእ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈርና ድልውነትና ክብ ከነብል ይግባእ። ብተወሳኺ እውን እቲ ፀገም ካብ ምንጩ ንምጥፋእ ክንሰርሕ ኣለና። ኩሉ ሰብ ብነፃነት ብዘይ ስጋኣትን ብክብርን ክነብር ኣለዎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ዕድማት ኣጋይሽ ደም ለጊሶም ኣለዉ። ጁልያን ሜልሶፕ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ካብ ዝልግሶ ዓብዪ ውህብቶ ልግሲ ደም ሓደ እዩ ክብላ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ኣተባቢዐን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብሰንኪ ዝለዓሉ ግጭታት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ በዝሒ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን በፂሑሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል 16/2010 ዓ.ም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብዝ ተጸውዐ ናይ መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተተሓዙ ሰባት ክሲ ክምስርት ትፅቢት እንተነበረውን መርማሪ ፖሊስ በቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተጎድኡ ናይ 4 ሰባት ቃል ጥራሕ ሒዙ ብምቕራቡን ካሊእ መዓልቲ ተቆፂሩ። በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ልዕሊ 100 ብምዃኖም መርማሪ ፖሊስ ናይ ኩሎም ቃል ኣማልኡ ክረክብ ተኣዚዙ ኣሎ። ቦምብ ብምቕባል ዝተጠርጠረ ኣቶ ብርሃኑ ጀፋርን ነቲ ቦምብ ደርብዩ ከምልጥ ከም ዝተተሓዘ ዝዝረበሉ ተጠርጣሪ ኣቶ ጥላሁን ጌታቸውን ካብ 12 ክሳብ 16 ተለዋዊጦሞ ዝተባሃለ ናይ ስልኪ ዝርርብ ካብ ኢትዮ ቴሌኮም ብምውፃእ ኣካል ናይቲ ምርመራ መዝገብ ክግበር ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣማልኡ ከቕርብ ንመርማሪ ፖሊስ መሊሱ ምልኣኹ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣረዲኡ ኣሎ። መርማሪ ጉጅለ ኣማልኡ ንምቕራብ 14 መዓልታት ንቤት ፍርዲ እንተሓተተ እውን ቤት ፍርዲ 7 መዓልታት ይብዎ ኣሎ ተኸሰስቲ ብነፃ ክወፁ ወይ ናይ ውሕስ መሰሎም ክሕልወሎም ጠሪዖም ነይሮም 16 ሰነ 2010 ዓ ም ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦም ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ምውራዱ ይዝከር ይብል ፀብፀብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ፍሉጥ ኪነ ጥበባዊነት ናብ ኣባል ፓርላማ ዝተቐየሩ ኡጋንዳዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ክስታት ክሕደት ቀሪብዎም ሰበስልጣን ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ብምሓዝ ኣብ ልዕሊኦም ኣቕሪቦሞ ዝነበረ ክሲ ብምግዳፍ በዚ ሓዱሽ ክሲ ከሲሶሞም ኣለዉ ብናይ ሙዚቃ መድረኽ ቢቦ ዋይን ብዝብል ዝፍለጡ ሮበርት ኪያጉላኒ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ጉሉ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣፅዋር ብምሓዝ ተኸሲሶም እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ክስታት ውድቕ ገይሮም ሽዑ ንሽዑ ብሲቪል ፖሊሳት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ብክሕደት ተኸሲሶም ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘርኣዊ ምክፍፋል ይፈጥሮ ኣለዉ ክትብል ከሲሳ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ናይ ትራምፕ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፀዓዱ ሓረስቶት መሬቶም እናተመንጠሉ ይቕተሉ ኣለዉ ክብሉ ድሕሪ ምፅሓፎም እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሰሉስ ምሸት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክል ፖምፒዮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይካየድ ዘሎ ምምንዛዕ መሬትን ናይ ሕርሻ መሬትን ምውራስ ንብረትን ብሰፊሕ ይካየድ ዘሎ ናይ ሓረስቶት መቕተልትን ብቐረባ ከፅንዕዎ ሓቲቶም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነዚ ንሃገርና ዝኸፋፍልን ንዝሓለፈ ኣገዛዝኣ ዘዘኻኽርን ፀቢብ ኣረኣእያ ሙሉእ ብምሉእ ይነፅዎ ክብል ኣብ ወቅዓዊ ኣካውንቱ ገሊጹ ኣሎ ብትዊተር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምምስራት ክሲ ኣብ ልዕሊኦም possible impeachment ብዕሊ ተዛሪቦም እንተደኣ ተኸሲሶም ዕዳጋ ክሕምሸሽ ወይ ውድቀት ዘጋጥሞ ይመስለኒ ኢሎም ትራምፕ ምስ ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ቻነል ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ከም ዝመስለኒ ኩሉ ሰብ ክደኪ እዩ ምክንያቱ እዚ ዝሓስብ ሰብ ከይሓዝካ ዘይትምነዮ ቁፅሪ ካብቲ ዘሎ ብግልባጡ ክትርኢኺ ኢሎም ትራምፕ ኢዶም ናብ ርእሶም እናመላኸቱ ብዛዕባ ንትራምፕ መቕሳስ ዝምልከት ዘረባ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ወሲኹ ኣሎ እቲ ዛዕባ ዘዘራርብ ዘሎ ሓላፊ ወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ትራምፕ ዝነበሩ ፖል ማንፎርት ኣብ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ብ8 ናይ ምጭብርባር ገበናት ጥፋኣተኛ ኮይኖም ድሕሪ ምርካቦም እዩ ንነዊሕ እዋን ናይቶም ፕሬዚዳንት ጠበቓ ማይክል ኮሃን እውን ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ መወዳእታ ወፍሪ ምርጫ ምስ ትራምፕ ፆታዊ ርክብ ዝነበረን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ሚስጢር ንከየውፅኣ ብትእዛዝ እቲ ሕፁይ ማለት እውን ትራምፕ ምዃኖም እዩ ገንዘብ ምኽፋሎም ኣብ ኒውዮርክ ንቤት ፍርዲ ፌደራል ናይ እምነት ቃሎም ድሕሪ ምሃቦም እዩ ትራምፕ ብትዊተርን በቲ ናይ ቴሌቭዥን ቃል ምልልስን ኮሃን ካብ ክስታት ዓቀብቲ ሕጊ ንኽድሕን ሓቂ ዘይኮኑ ነገራት ይዛረባሉ ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ሎማዓንቲ ሓሙስ እቲ ሓንቲ ኣብ ልዕልታ ካልእቲ ሓድሽ ናይ ግብሪ ወሰኽ ኣውጀን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናይ ቻይና ኣቑሑት ናይ 25 ሚታዊ ግብሪ ወሲኻ እዚ ቅድም ክብል ኣብ ሓምለ ኣብ ልዕሊ 36 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናይ ቻይና ኣቑሑት ናይ 25 ሚታዊ ወሰኽ ግብሪ ኣውጃ እያ ቤጂንግ ብወገና ተመሳሳሊ መንገዲ ብምስዓብ ሒነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ወሲዳኣላ ዜና በዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሳውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዘተኣኻኽብዎ ጉጅለን ከለላ ከም ዝኾና ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ተስፍኦም ገሊፆም ብኣመራርሓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቑ ክሪስ ስሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሲምስ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአን ዘሎ ለውጥን ኢዶም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ክሪስ ሲምስ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪም ዝረራቦም እዩ። ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለዉ ክሪስ ሲምስ።
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ። እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ። ተስፋ ንገብሮ እውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ። ስለዚ ነገራት ጽቡቕ ከም ዝኾኑ ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ። ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩሎ።
ቅድሚ ኣዋርሒ ክሪስቲምዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብ ኣይነበሩን። ብፍላይ ንመንግስቲ ህወደግ ብዝላዕ ሓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቕ ዝበሃል ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ህወደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበ ስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፈታዊ ብዝብል ንክሪስ ሲምስ ጠቂሶሞም ኣለዉ።
ክሪስ ሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው።
ክሪስ ሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክሪስሚስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለዉ።
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the
kand masarat HR 128 qadamay miftah usrat yu kalay kaa ab sirah znabara futsumawi wathadrawi zemasil akayda yu lomgin bi ashahat qutsaru usrat politika tafatihom allu zi bihaqi mimhiyash yu ሰብኣዊ መሰላት ይጥሕሱ ካብ ዝነበሩን ብኣሉታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሓላፍነት ተላዒሎም ኣለዉ። እዚ ካልእ ለውጢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከም ዝደሊ ተስፋ ንገብር። ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመርያ ዘርቀቕክዎ በዞም ምኽንያታት እዩ።
ሕጂ ግን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ግጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስሚስ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለምለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሲምስ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ንበዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም። ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን የሳጢሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ። ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎምን ይገልፁ። ነቶም ውሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ። ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት ይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ። ወይዘሮ መክብብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለን ካብ ህፃንነትን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነት እናተፃወታ ከም ዝዓበያ የነውጊዕናን እዩ። ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤትን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑቕ ኮይኑ ይብላ ካብ ናይ ቀደም ተመክሮን ድማ እናዘከረም
ባህልና ክዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ለዓውየ ክቢረን ልንእሽቱን ድማ መሓዛይነን ትህትና ገይረን ትለሓለፉናዩ ሕላፋት ማለት እዩ።
እዚ በዓል ናይ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ። መሰረዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ። ጓል ኣሸንዳ ኢሌኒ ይኩን ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል።
ዋለ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ እምበይ ገደውሉ ይሓለፈ ክኾን እኒሄዎ ደቂ ኣሸንዳ ንበዕለን በዕለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዘይኮነ ክብርካ ሓሊኻ በዕልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትዝናነየሉ መዓልቲ ክኾን እኒሄዎ እምበይ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳያት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝፋፍሐሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዐኒ ከምዚ ንሪኦ ኣሎ ክለት ኮይኑና ስፔሻሊ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ተለኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቅ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኻ እና ምስትና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑ ዝለለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብይ ኣቲኸ ወፂኸ ትበሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቅ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደ ሓደ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ኣብ ከተማታትና ንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ና ቢራታት ስፖንሰር ላተባሃለስ ብነፃ ንክሰትያ እና ንማስታወቅያ ይበሃል ሎና እሱ ለላ ሕማቅ ነገራት ይደፋፍእ ዘሎ መሲሉ ይስምዐ።
ንደቂ ኣሸንዳ ናብ ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገም ዘእቱ ፍፃመታት ዝረአ ብምዃኑ ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ጠመተ ክገብርሉ ይግባእ ኢለን እተን ዘዘራርብክዎን ጎይቶም ገብረ እግዚኣብሔር እውን ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዘለው ናይ ነፃ ኣልኮላዊ መስተ እንግዶት ነቶም ፀገማት መበገሲኦም ዝብር እዩ ተሎም። እዚ ድማ ነቲ ብሉፅ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ምስሉ ዘበላሽ ብምዃኑ ብትሪ ክኾነን ይግባእ ይብል።
እዚ ቢራ ከም ኩርዓት ጌርካ ወይ ደሞ እዚ በዓል ከም መድመቕ ዓይነት ካብዚ በዓል ብላዓልስ እሱ ወፂኡ ዝረአየሉ እኒኦ። ንኣብነት ተፈላለዩ ኣርቲስታት ድዩ ተፈላለዩ ደረፍቲ ድዩ ትቢራ ሒዘ ኣድቨርታይዝ ዝገብርሉ ንሪኦ ኣሎና። ኣብ ፈቐዶ ፅርግያ እቲ ድኳናት ተተኺሉ እዞም ቢራ ዘፋልጥሉ ዝሸጥሉ እስካብ ብነፃ ስፖንሰር ዝገብርሉ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ወለዶ ለብፅሑ ዝኽእል ዓብዪ ፅዕንቱ ዓብዪ ፅልዋ እዩ እኒኦ። ምስ ስኻር ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥሚ ይኽእሉ መብዛሕትን ዕሸላት እየን ኣናእሽቶ እየን እንታይ ክመፅ ይኽእል ኢለና ይፈልጣ እዩ። ኣሸንዳላ ከምዚ ንሪኦ ናይ ነፃነት በዓል ተባሂሉ ይግለፅ። ስለዚ እዛ ነፃነተን ለለይተደለየ መንገዲ ክጥቀመሉ ይኽእላ እየን ላብ ለይተደለየ ሓደጋ ለ ክኣት ይኽእላ እየን ማለት እዩ።
ኣይተ መብራህቱ ካልኣዩ በዓል ሞያ ስነተዋልዶ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ካልኦት መዓልትታት ዝፍፀሙ ፍንው ፆታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፅልዋ ዝፈጥር ኢሉ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ድማ እዚ ተርእዮታት ብርክት ከም ዝብል ካብ ተመክሩ ይዛረብ።
ክዓብ ኣሸንዳ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ስለ ንንቀሳቀሳት ኣነፃነትን ተጠቂመን እንደገና ላብ ስዲ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ ምንቅስቃስ ወይ እንደገና ናይ ምግባር ተንደሲ ወይ ክህልው ይኽእል እዩ። እዚ ይብል እንደገና ናምንታይ ክምርሕ ይኽእል እዚ ድንገተኛ ዝኾነ ክኒና ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃም ልዑል እዩ። ካብ ንዕዝቦም ካብ ንሪኦም ማለት እዩ ሓለ ሓሊፍካ ተጠይቕካ ብፋርማሲታት ማለት እዩ ብበዝሒ ዝጥቀም እዚ እንደገና እንታይ ማለት እዩ እቲ ጥንስ ክከላኸላ ኽእላ እየን። ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ብፅታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ኤችይቪ ኤድስ እውን ማለት እዩ ክጥቃዕ ኽእላ እየን። ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ከጋጥመን ይኽእል። ካብዚ ኢሉ ቀፂሉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ላምንታይ ከብለን ንኽእል ለይሕጋዊ ዝኾነ ፅንሲ ምውራድ ክንቀሳቀሳ ኽእላ ሂወተን ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ጥንሲ ምውራድ ተካይዳ ተለዋ ደም ድማይ እኒኦ እና ብደም ምክንያት እንደገና ለምሳሌ ሓንቲ ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ደም ዝተኸታታለ 2 ሰዓት እንድሕር ፈሲስዋ ብምሃፀና ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ክትመውት ትኽእል እያ። እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እንደገና እቲ ጥንስ ክውለድ ይኽእል። ጥንስ ትውለድ ተለ እንደገና ሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጠኒሳ ማለት ብዙሕ ነገር ኣለዋ። ትምሃሪት እያ፣ ትምህርታ ክተቋርፅ ትኽእል ምስ ቤተሰባ ካሊእ ቅልውላዊ ከጋጥማ ክእል እና ንባዕላ ፅገተኛ ኮይና ካሊእ ፅገተኛ ትፈጥርላ ማለት እዩ።
ኩሎም ውሃብ ትርኢቶ ዘስመርሉ ጉዳይ ድማ ምስሊ በዓል ኣሸንዳ ዘበላሹ ዝተግባር ካብ ስድራ ጀሚሩ ክትትል ክግበረሉ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ድማ ጠመተይቡ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ እዮም ዝተዛረቡ።
ወላዲ ብትኩረት ውላዱ ብትኩረት ክሕዝ ኣለዎ። እቱ ሕማም ተላጊቡ እኒኦ ወይ ተናጊሱ እኒኦ ሕማም እዚ ወድዝ እዩ ብትኩረት ክሕል ኣለዎ ውላዱ ክመክር ኣለዎ መራሕቲ ሃይማኖት እንደገና ከስርፁ ኣለዎም። ኣብ ኣሸንዳ ብሰዓተን ከይደን ብሰዓተን ክምለስ ኣለዎን።
ጥንሲ ምፍራሕ እምበይ ካሊእ ለይ ምፍራሕ ኣለና እና እቱ ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እንደገና ታይ ኒኦ ምስልካ እዚ ዓብዪ ፅዕንቶ ኣለዎ ኣለታዊ ፅዕንቶ ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍራይ ዝኾነ ሓይሊ ክንፈጥር ኣለና ገና ብጋንኡ ኣብ ትምህርቲ ዝሃለወ ገና ናብ እንተን ፅቡቅ ደረጃ ተለይበፅሐ እንድሕር ብኤድስ ተጠቂዑ እንድሕር ብፀታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ተጠቂዑ ንባዕሉ ይቅረ ንሃገር ሞ ንባዕሉ ተለይኮነ ይተረፍሎ ማለት እዩ። እና እዚ ና ሸንዳ እዩ ኢልካ ልምንጋር ድፍረት ዘይክህሉ ይኽእል ግን ዝለሎ ናይ ነፃነት መንገዲ ተጠቂመን ዳብለይ ተደለየ መንገዲ ከይከዳ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እንትን ክገብር እኒሄ ሓላፍነት ወሲዱ ክከላኸል ኣለዎ
ቤተሰብ ለ ኣንተን ቁፅፅሮም ንእሽተ ኣጥቅ ከብሉ ብዙሕ ነፃነት ክህብ የብሎም ደቂ ሸንዳለ በዕለን ክሕልዋ ዘለዋ መሲሉ ይስምዐኒ።
ሃገራዊ ሚድያታት ድዮም ውልቀ ሰባት ሚድያ ድዮም ኣልኮል ለፋልጡሉ መንገዲ ፍልይ ዝበለ ክኾን ኣብነት ሪና የተኮይና ኣብ ሽጋራ ብግልፂ ተረአ ይቕመጥ እዩ ሓደገኛ ምኳኑ ዝላፈለጥካ ጉድኣት ክመፀካ ዝኽእል ምኳኑ ፈሊጥካ ኢኻ እንትን ትገብሮ ቢራ ግን ከምዚ ንሪኦ ኣልኮል ከም ኩርዓት ተገይሩ ሓደ ወርቂ ተባሂሉ ሓደ ጎይታ ፅሬት ሳምቲንግ ተባሂሉ ሓደ ደሞ ኣንበሳ ተባሂሉ እሱ መሓዝ እሱ ምስታይ ማለት ናይዚ ሕብረተሰብ ሱ ኣካል ጌርካ ከም ምቁፃር ልባዓልካ እሱ ተሰቲኻ ያው ናይቲ ወርቂ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓደ ኣካል ጌርካ መርኣይ እኒሄ። ስለዚ ላብ ለየድሊ መንገዲ እዚ ዲግሬድ ክኾን ላተገብኦ ፕሮሞት ዝግበረሉ መንገዲ እኒኦ ማለት እዩ። ካልኣይ ወለዲ ባዕሎም ብጥብቂ ክከታተል እኒሆም ካብዚ እንትን ጀሚሩ ክራ ኣሸንዳታ ይልበሃል ያ ዋልደ ኣለዋዳኛ ኣታየ ጉደኛ እዚ ልሚት ዝኾነሉ መንገዲ ሪስትሪክት ዝኾነሉ መንገዲ ተትል ፅቡቅ ነይሩ ይብለኣነ።
ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመስግነካ ሙልጌታ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ከለር ኦፍ ማይ ስኪን ትርጉም ሕብሪ ቆርበተይ ዘርእስታ 328 ገጻት ዝሓዘት ብእንግሊዝኛ ዝተዳለወት መፅሓፍ ምስ ዝደረሱ ኣቶ ምትኩ ኣሸብርዩ መደብና ዝቕፅል ኣብ ሰሉስ ኣቋሪፅና ካብ ዝነበርና ክንጅምር ኢና።
ኣቶ ምትኩ ሓቂ እዩ ኣርእስቲ ኣንቢብካ ናብ ውሽጢ ክትኣቱ ከለካ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርእስቲ ኢኻ ትድህስስ ኢሉ ኢሉ ግን ናብ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ሰላምን ህድኣትን ኣድልዎን ድዩ ኣፈላላይ ድዩ ከመይ ክከላኸሉን ከውግድን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝምዕድ እንተኾነ ካብ ገጽ ሓደ ክሳብ 328 ሕብርን ቆርበትን ኣጣሚርካ ኢኻ ትትንትኖ ምስቲ ጸገማት እሞ ናይ ኩለን እከይ ግብርታት መበገሲ ንኩሉ ጸገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ዓለምና ሕብሪ ዝጠንቁ ጸገም እዩ ኮይኑ ተረኣይኒ ዘሎ በዚ መፅሓፍ እዚ ከንብዎ ከለኹ ማለት እየ። ኣነ ግን ልዕሊኡ ክኸይድ ኣለዎ ባህላ እየ ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ድሕረት ከዓ ረብሓታት ከምኡ እውን ካልኦት ዝጠንቆም እዮም ዝፈላለዩና ዘለዉ ሕብሪ ናይ ቆርበት ሓቂ እዩ ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ከኹን ይኽእል ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዘለኒ እሞ እንታይ ኢልካ ክተእምነን ትፍትን
እንታይ እየ ዝብል እቲ ናይ ሕብሪ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሊቑ ምእታዉ ዘከራኽር ነገር ኣይኮነን ከምኡ ትብለኒ እንተለኻ ይርዳእኒ እዩ ግን ከምቲ ከዓ ባዕልኻ ከዓ ከምቲ ትብሎ እቲ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ቁም ነገራት ከዓ እቲ ምግፍሑ ስለ ዝረአኻዮ ሓደ መፅሓፍ ከነብብ ከሎ በቲ ናቱ ኩነታታት በቲ ዝኣምነሉ ነገራት በቲ ኣሻጊሩ ዝምነዮ ነገራት እውን ኣጣሚሩ ናይ ምትርጓም ነገር ክነብር ስለ ዝኽእል ካብ ሓደ ናብ ሓደ ብዛዕባ ናይቱ መፅሓፍ ኣወሳስዳ ክፈላለ ዝኽእል ነገራት እዩ ኢለ ዝኣምን ናትካ እውን ኣረኣያ ሓደ መንገዲ እዩ ካሊእ ዘንበቦ እውን ብካሊእ ክሪኦ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ሓደ ገይሩ ዘይወስደሉ መንገዲ እንታይ ክነብር ይክእል ግን ሓደ ቁም ነገር ክሓውስደሊ እንታይ እዩ ብዓለም ደረጃ እዚ ናይዚ ቀለም ነገር ውሽጢ ኣትዩ ካብ ዘይምርምርማት ዝመፀ ሽግር ፀዓዱ ብሕቡራት መንግስታት ደረጃ እውን ተወሰድካ እዮም ቀዳማይ ዓለም ካልኣይ ዓለም ሳልሳይ ዓለም ራብዕ ዓለም እናበሉ ይመቃቅልዎ
ካሊእ ክላዓል ዝኽእል ዝናኣን ስራሕ ምስራሕካ ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደለን ስለምንታይ እንተተባሃለ ብዙሓት ሰባት ርኢኻ ስደት መፂኦም ኣብ ዝነብሩሉ ማሕበረሰባት እዮም እቲ ቋንቋ እውን ወሪሶሞ እቲ ፍልጠት እውን ወኒኖም እናሃለዉ ክፅሕፉ ዝኽኣሉ ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ምስ ምዃኖም ከምዚ ከማካ ዝኣመሰለኩም ዝናኣድ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ንባዕሉ ምፅሓፍካ ዘሐጉስ እዩ ክእለት ናይ እንግሊዝኛካ ግን ልዕሊ ኩሉ ገሪሙኒ ኣሎ እሞ ከምዚ ዓይነት ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ካብ ስደትን ካብ ትምህርትን ጥራሕ ዲኻ ረኪብካዮ ወይስ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጠረልካ ካሊእ ምክንያት ነይሩ እዩ
ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ኤሌመንተሪ ኹን ሃይ ስኩል ብኢትዮጵያ ኮሌጅ እውን ካቲ ብናይቲ ትምህርቲ ዝነበረኒ ኣካይዳ ብዙሕ ዘስለጥኽዎ ነገራት ኣሎ። ካብቶም ቀደምቲ ተምሃሮ ዝበሃሉ ብደረጅኡ ተራ ሒዘ ዝመፃ ኩሉ መንገድታት ኣሎ። ኣብዚ ናይ ብዛዕባ ናይ እንግሊዝኛ ኣኽእሎይ ዝበዝሕ የንብብ እየ መፅሓፍቲ ብዙሕ መፅሓፍቲ የንብብ እየ መሊሱ ኣብቲ ስራሕ ተሰሊፈ እንዳለኹ ብዙሕ ኣፕሊኬሽናት ብዙሕ ሓሳባት ዝቐረበሉ መንገድታት ኣሎ። ካብኡታት እውን ዝወሰድኩ ተመክሮታት ኣሎ። ካብ ሕልፍ ኢለ እውን ብዛዕባ ፀሓሕፋ ከምዚ ፐርሶሲቭ ራይቲንግ ዝበሃል ንምሳሌ ሓደ ሓሳብ ንካሊእ ሰብ ከመይ ጌርካ ከ ተተሓላለፎ እሞ ከመይ ጌርካ ከዓ እቲ ቀልቡ ናባኻ ገፅ ትገብሮ ዝብል እውን ትምህርቲ ዝወሰድኩሉ መንገድታት እውን ኣሎ። ካብኡን ላዕሊ ግን ኣይቀለለን 35-37 ዓመት ብቋንቋ ክእለተይ ርኢኻ ዘመስክኒ ብጣዕሚ ዝገይር ያበለይ
ምናልባት ውፅእ ዝበል ሕቶ ክሓተካ ዘንበቡ ሰባት ወይ ዝሰምዑኑ ሰባት ኣቶም ትኩስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብፀገም ተቐፍዲድና እናሃለና ኣብ ክንዲ ሕብሪ ኣተኪሩ ዝፅሕፍ ካልእ ዝፅሓፍ ስኢኑ ድዩ ካልእ ፀገም የለን ድዮም ማሕበረሰብ ዝብል ሕቶ እንተቐረበካ እንታይ ብበልካ
ኣሎ። ብዙሕ ሽግራት ክፅሓፍ ዝከኣለሉ መንገድታት ከም ዘሎ ይኣምን። ዕድመን ጥዕና እንተይብኒ ክበፅሖ ይኽእል ይኸውን። ብካሊእ ገጹ ግን ከምዝመስለኒ እስካብ ሕዚ እውን ብዝበፅሐኒ ዘሎ ፊድባክ ሰብ ብታ ክእለቱ ነታ ዝጠመታ ነገር ኣድሚዩ መንገዲ ትሒዙ ዕሚቑ እንተፅሒፉ ከምቲ ንስኻ እውን ዝንኣድካኒ ብዙሓት ዝንእድኒ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ልቡ ዝኣዘዞ ኣእምሩኡ ዝኣዘዞ ነገር ኣልዕሊ እዩ ዝፅሕፍ እምበር ካልኦት ሰባት እንታይ ሽግር ኣሎ እዚ ነገር እዚ ዘይዳሰሰ እንታይ ኮይኑ ዝብል ነገር ክውንውነካ የብሉን።
ክንደይ ዝኸውን መፅሓፍ ሓቲምካ ኣለኻ? ኣብ ቀዳማይ ዙር ይሽየጠልካ ደሎ ሰብ የንብቦ ደሎ
ሰብ የንበሎ? እንዳውም ዝገርመካ ነገር ካብቲ ዝሓተትካደ ነገራት ብፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ወገና ዝኾነ ማለት እዩ እቲ መብዛሕቱ መሸጣ ዘሎ ኣብቶም ናትና ዝኾኑ ሰባት ዓይነት ናትና ክብለካ ከለኹ ኢትዮጵያውያን ብሓፈሹ ማለት እዩ ብዙሓት ተጋሩ ብዙሓት ተምሓሩ። ሕዚ ናይቲ መፅሓፍ ሴል እንተርኢካ እዩ ኣበበይ ተሸይጠን እንተይልካዮ ኣብ ኒውዮርክ፣ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኖርት ካሮላይና፣ ሳውት ካሮላይና እና ብዙሕ ሓበሻና ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ከባቢ እዩ።
ምስ ኣቶም ትኩ ኣሸብር ዝተካየደ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናኣትኹም ብምሉእ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና። ካሕሳይ በርህን ሰሎሙን ባይረ ወዲ ባይረን ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዝተፃወትዋ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ። ፍቕሪ ስዒሩ ትብል ድሓን ሕደርኩ
ፈጣሪ ጸሎትና ስምዒ ተወሊዱ ፋኑ كل إيه آي طولنا سمعين